Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, muhtaram opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muqaddas ismli singlimizning savollarida yana opa singilga uylanish mumkinmi deb so'ralgan yeri ham bor edi. U kishi islomda opa singil bitta insonga nikohlanmaydi deb yozadilar, lekin men o'qigan bir kitobda Hazrat Usmon radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ikki qizlariga uylanganlar. Shundan keyin ikki nur sohibi degan nom olganlar. Opa singilga uylanib bo'lmaydi degan buyruq bundan keyin kelganmi deb so'raganlar. Haqiqatan ham opa singilga bir vaqtning o'zida uylanib bo'lmaydi. Ammo Hazrati Usmon opa singilga bir vaqtning o'zida uylangan emaslar. Avval Ruqayyo radhiyallohu anhoga uylanganlar. Ruqayyo vafot etganlardan keyin Ummi Kulsum radhiyallohu anhoga uylanganlar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana shunday ikki qizlarini nikohlariga olish sharafiga muyassar bo'lganlari uchun Usmon Dunnurayn deb keltiriladilar kitoblarda. Ya'ni ikki nur sohibi bo'lgan Usmon radhiyallohu anhu. Alloh taolo Nisa surasining 23-chi oyatida va antajma'u baynal ukhtayn deb musulmonlarni ikki singilni, opa singilni ya'ni bir vaqtning o'zida nikohda jam qilishdan qaytardi. Bu oyatning tafsirida Imom Bag'aviy yozadilar: La yajuzu lirajul an yajma'a baynal ukhtayn fin nikah sawa'un kanatil ukhuwatu baynahuma bin nasab aw bir rida. Bir inson opa singilni bir vaqtning o'zida nikohda jamlashi joiz emas. Bu opa singillik nasab jihatidan bo'lsa ham, razo jihatidan bo'lsa ham farq yo'q, joiz emasdir deganlar. Ya'ni agar opa singil bir ota-onadan bo'lgan, bir onadan tug'ishgan opa singil bo'lsa ham yoki ota-onalari boshqa-boshqa-ku, ammo bir onani emgan, emishgan opa-singil bo'lsalar ham, demak ular bir vaqtning o'zida bir insonga nikohlanishlari mumkin bo'lmaydi. Agar inson kim mana shunday opa-singillardan birini o'zining nikohiga olgan bo'lsa, o'sha ayoldan taloq doim bo'lib butunlay ajramaguncha uning singlisiga uylanishi mumkin emas. Yoki u ayol agar vafot bo'lsa, ya'ni bir vafot bo'lsa, shunda uni singlisiga uylanishi mumkin. Yoki singlisini olgan bo'lsa, singlisidan ajramaguncha opasiga uylanishi mumkin emas. Xuddi mana shunga o'xshab, ayolning ammasi yoki xolasi bilan ham bir vaqtning o'zida nikohlanishdan qaytarilgan. La yujma'u baynal mar'ati va ammatiha va la baynal mar'ati va xolatiha deganlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. Ma'nosi ayol o'zining ammasi bilan yoki ayol o'zining xolasi bilan bir nikohda jam qilinmaydi. Mabodo mana shunday ish sodir bo'lib qolsa-chi, ya'ni xatoan yoki bilmasdan agar mana shunday ish sodir bo'lgan bo'lsa, unda birinchi nikoh qoladi, ikkinchi nikoh esa buziladi. Ya'ni birinchi qaysi biri nikohlangan opa singildan qaysi biri birinchi bo'lib nikohlangan bo'lsa, o'sha haqiqiy nikoh sanaladi. Ikkinchi bo'lib nikohlangani esa nikohi buziladi. Buni fuqaholar fosid nikoh deyishadi. Yana shunga o'xshagan botil nikoh ham degan atama ibora bor. Botil nikoh bilan fosid nikohning o'rtasida farq bor. Botil nikoh asl umuman botil, ya'ni e'tiborga olinmaydigan nikohdir. Fosid nikoh esa uning ba'zi bir jihatlari e'tiborga olinadi. Jumladan o'sha fosid nikoh o'zi buziladi-da, ammo shu nikohning keyinidan keladigan oqibatlari bo'ladi, o'sha oqibatlar e'tiborga olinadi. Ya'ni bu yerda mana hozir ikki opa singilni bir nikohga olgan bo'lsa kimdir, bu ikkinchisi buziladi deyapmiz, ikkinchisi fosid nikoh bo'ladi. U nikoh buzilsa-da uning asoratlari qoladi, oqibatlari qoladi, u e'tirof etiladi. Ya'ni o'sha ayol ajralgandan keyin, nikoh buzilgandan keyin idda saqlashi vojib bo'ladi va uning farzand bo'lib qolgan bo'lsa mabodo o'sha xatan nikohlanib, noto'g'ri nikohlanib, buning oqibatida farzand bo'lib qolgan bo'lsa, o'sha farzandning ham nasabi sobit bo'ladi. Ya'ni kimdan ekanligi aniq e'tirof qilinadi, e'tiborga olinadi. Mana shunday, ya'ni fosit nikohning oqibati, undan keladigan natija e'tiborga olinadi. E'tiborga olinishi o'sha farzandning nasabi aniq qilinadi, kimdan bo'lsa o'shanga bog'lanadi va u ayol ayrilgandan keyin idda saqlashi vojib bo'ladi. Ammo botil nikohda esa bu narsalar e'tiborga olinmaydi. Alloh taolo barchamizni shariat qoidalarini to'g'ri tushunib anglab olishimiz va unga hayotimiz davomida chiroyli amal qilib borishimizni o'zi muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.